Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
Hallo.
Og deg, så klart. Du jo så god i
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
Da var det Bjørnson skrev igjen Jeg velger meg april Og det gjør vi også nå, eller vi har ikke noe valg For det jo egentlig april samme hva Dette altså det alldeles nyopprettede Nei, det jo ikke det da Men i hvert fall fornyede og sterkt forbedrede Alex Rosenshov Og her han podcast-eterens egen skrotum vulgaris Alex Rosen, vær så god
Tusen takk, Pedro Du ser så bra ut i dag, du har fått inn ansiktsfarben
Ja, nei, det denne gangen ikke blodtrykket det tok feil tabletter her, jeg trodde det var fluortabletter Nei, det var tullig, men
Ja, du tar blodtrykstabletter
Ja, så ofte jeg kan Men i dag blir det jo interessant Ikke bare skal vi få en forklaring på hva vi egentlig burde gjort med denne pandemien, vi skal også høre hvordan man i fremtiden skal forholde seg til både medier, podcast og fisk og ikke minst hvordan nynorsk poesi kan gjøres bedre
Oi, dette høres det som en veldig allsidig person
Ja, det kan du trygt si og som egentlig startet på samme måte som oss i samme bransje som oss for like lenge siden det vil si veldig lenge siden men i tillegg til å ha drevet med bare tull og tøys som vi i grunnen har gjort da så har han også hatt sånne jobber hvor du får visitkort og sånn
Åh, oh, han har vært sjef
Ja, utdanning og vekttall og... Ja. Så det bare å bøye seg i støv i grunn
Ja, og han faktisk utdannet
Og det tror jeg han har vært i fyllearresten en gang
Jeg vil si overutdannet
Ja, det En streiting som ikke kjedelig Og det jo ikke, det jo ikke dårlig bare det
Nei, det høres veldig spennende Nå gleder jeg meg
Og dialekt også
Ja
Skarre der også
Akkurat, så han ja. Fra landsbygda
Ja, du vel automatisk det da, enten det eller så være fra Frogner og hatt sånn der guvernante fra Nordtyskland
Ja, og da det sosiolekt
Ja, det jo det, ja, juling får jo uansett
ja. ja Dette her blir veldig spennende, Per, ja, for en fantastisk dag ja.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock
okay. Ja da, det altså, det jo nesten sånn pinlig lettsmurte podcastproduktet Alex Rosén Show du har funnet frem til
Ja, jeg vil si sangen om sust
Ja, det også, og for øvrig alle de andre adjektivene vil ikke best, øverst i skuffen Men en ting i hvert fall helt sikkert, at hvis du kommer hit og med en sånn utstrakt arm med en flaske alkohol i enden for å levere til oss da
Ja
Da skifter stemningen til svært positivt, Alex
Ja, det jo helt utrolig, jeg blir jo øm i hjertet
Ja, det tok helt oppmerksomheten min her, men nesten sånn at jeg nesten glemte at du skal jo faktisk forestå den da heraldisk polerte introduksjonen da, med paljettjakk og det
der. Altså før så hadde vi årets tettsted og ukens tettsted, ja. Og så på den pilsen vi har fått så står det Voss.
Ja, ikke sant, det et lite klu. Men ta heller også ta deg sammen og sett i gang, vær så god.
Ja, ukens gjest, mine damer og herrer, han næringslivsmann.
Ja.
Han ansvarlig for å ha fått inn lakseburger på McDonalds. Han konsernsjef, og det fett.
Ja, det ass.
Han overutdannet innen økonomi. Han mannen bak gutta på turkonseptet, TV2s flaggskip av et program, ja. Sammen med Vegard The Viking Ulvang, Bjørn Dæhlie og Arne Brimi. Ja. Og da vet jeg at da kan man spørre, kjenner du Bjørn Dæhlie, liksom? I tillegg, han har vunnet masse priser. Gullruten flere ganger, han har skrevet flere bøker, og det høres ut som han fra Voss, men han født i Kristiansand. Oh. Ta imot, mine damer og herrer, Arne Hjelkenes!
Yeah!
Fantastisk, Arne Hjelkenes, du var legenda allerede når jeg ble født.
Ja, den der introduksjonen har jeg lyst til at, jeg lurer på om du kan være med meg rundt.
Ja. My name is Alex But I give you
Listen to him first
ja. Så nå, det jo sånn
ja, Og så kan jeg komme inn i et møte ja,
for, Men du på en måte min grand old man Når jeg var ungdom så var du stor liksom
Men det husker jeg, vi var sammen i OL i 98
Ja det husker jeg, men det veldig lite jeg husker fra 90-tallet Men, ja.
men da var vi utegående reporterer begge to
Ja, det var vi Du var for TV2 og jeg var for NRK
Ja Så det var jo magiske tider
Og så krasjet vi hele tiden rundt omkring
Ja, ja For det er jo OL høres veldig stort ut Men det er jo en liten landsby det foregår i
ja.
Så alle springer rundt og intervjuer de samme
Ja
det var det. Men vi fikk lov å reise til Japan da.
Ja, ja. Og så møtte vi kongen.
Ja, ja.
Og keiseren, møtte han japanske keiseren?
Han møtte du. Jeg møtte ja. Aldri keiseren.
Var det ja, men jeg møtte han overalt. Han keiseren var jo overalt.
Jeg møtte ikke keiseren, men en eller annen I hoffet der. Ja. Men jeg kom aldri så nærmere keiseren.
Ja, for ingen kunne se på keiseren, for da brant det I helvete.
Ja, ja, de er jo veldig ordentlige. Og jeg har også så godt siden det snakket litt om øl, jo også at I Hakuba, der vi holdt oss, der var det en ølautomat ute på parkeringsplassen på jernbanestasjonen. Ja. Og så stod det skilt, det var ikke lov å kjøpe øl etter klokka 10. Ja. Men den stod ute.
Men den virket etter klokka 10?
Den virket bare... hele tiden.
Men ikke brukte den.
Men japanere gjør jo ingenting som ulovlig, så hvis du kommer der ett minutt over 10, så tenker jeg, shit, det var nesten.
Det hadde funket bra I drama,
tenker jeg. Man hadde bare pekket på penger, så hadde det stått og vist fingret til alle. Så, ja, ja,
ja. Japanerne gjorde faktisk ingenting galt.
Nei, nei.
Og det husker du hva det førte til? Det førte til at politiet hadde på sirena og det lyset oppe på taket hele tiden.
Ja, ja. Og så kjører de, hvis det 50, så kjører de akkurat 50.
Ja.
Sånn at det veldig, det veldig
Så de ordentlig. Asias tyskere liksom?
Ja, men jeg veldig fascinert av det. Jeg har jo vært der flere ganger etterpå. Jeg bodde jo noen år I Asia. Og de har så utrolig spesiell kultur. Jeg tror det de mest forskjellige. Jeg tror en I Zimbabwe nærmere oss enn en japaner ja. I kulturen.
Det helt ja. Enig. For det de landene jeg har vært I som mest forskjellige oss.
Ja. Og det veldig kult, for at alt det, de har masse tøff teknologi, og det moderne, og det moro å være der og sånn, men det veldig vanskelig å bli kjent med, og det jeg lærte en gang var at de slutta alle setninger med meninger I setninger skal komme til slutt. Og det derfor de vil si hei, 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 hei hele tiden. For hvis du sier til meg, du Arne, jeg vurderer å kjøpe meg en ny bil, så skal jeg gi deg respons. Hei, hei, hei. Det betyr at du på riktig vei. Hvis du ikke hører noe, så må du lande med å se, men jeg tror kanskje jeg skal vente litt. For dette, det skal være harmoni.
Ja.
Det skal være på samme nivå. Og derfor så det veldig vanskelig for å møte sånn som oss som sier, do you want to buy it or? Ja.
du har
jo ikke kommet dit enda, ikke sant? Da må du begynne med liksom, lakse godt.
Du må kommunisere riktig.
Ja, så det veldig vanskelig å lære seg kulturen. Ja.
Men, nei, altså Arne, vi har hatt lyst til å be deg hit lenge, men så, og det mange grunner til det, men nå I det siste så var det også blant annet en kronikk du skrev, som vi satt her og lette og hang oss litt opp I, om hvordan du mener at det litt lett å dra andre, ta dugnaden, sier politikerne. Det skal vi prate litt om, men aller ja. Først, du, den ølen her, bare sånn alle, fortell meg, hvorfor har du laget noe som heter campingøl?
Nei, det jo et lite bryggeri på Voss, som jeg med på, som heter Voss Felles Bryggeri, så tenkte jeg kunne ta med her, for at jeg har en podcast sammen med brødene mine, som heter Tre ganger I Heltnes, og hver episode så åpner vi en øl hver fredag.
Ja, men da gjør vi det her også.
Og sammen med brødene dine.
Ja, og så drikker vi en øl, men vi har jo ikke lov å drikke vår egen øl, for da det jo ulovlig reklame. Men nå jo jeg gjest, så nå jo jeg I noen andre sitt program.
Sånn her,
og kan jo snakke om min øl.
Nei, jeg kan ikke, nei, men ikke åpne da.
Vi kan dele den.
Vi deler den da.
Ja.
Ok, skål, og så vi tilbake om litt når virkningen av denne har fått satt seg. Hei, hei.
Pedro, du begynner.
Ja, gjør det.
Ikke drikke nå. Ikke drikke på jobb, Pedro.
Det var veldig godt et øl, Arne.
Ja, det en som heter Rune som har laget det. Han har ølvalgfag og jeg tror han var 4 år første gang han var med I eldhuset og brygget sammen med far sin.
Ja. Arne Hjeltnes gjest I Alex Rosenshov, og han kjenner også en som heter Rune, som hadde øl som valgfag, og har laget da campingøl.
Men du har laget mye art.
Men altså, ja, næringsmidler og deg, det henger jo sammen som, holdt på å si, vanillesaus og syltelabber. Altså, det jo helt uaksillig. Ja. Der ser du, det ølet virker det.
Ja, ja.
Men nå, mens jeg var opptatt av å drikke øl, så snakket dere litt om fisk, og det har jo du gjort mye, for du har jo vært sånn Norges fiskeambassadør I Asia.
Ja. I Hongkong.
Ja, jeg var, og det som du kan si, det var ikke så veldig opptatt av mat, og så har jeg gikk jeg I lære I ganske mange år, 10 år, I Arne Brimi.
Ja.
Og nå har det jo fortsatt, møtte jo han I 94, første år. Så han mener at jeg den som har gått lengst I lære uten å få fagbrev.
Ja, så du burde hatt fagbrev faktisk.
Men så hadde vi laget gutter på tur I 10 år, og så søkte jeg jobb I Sjømatrådet, og tok med familien og flyttet til Hongkong og var der I 3 år.
Ja.
Det smarteste jeg har gjort, for etter det så har jeg jo fått enda finere jobber.
Ja.
Ja.
Og så var det jo TV-bransjen, så syntes de jo det var veldig rart, for at TV2 skulle jo til himmels, og det var jo tusenvis av folk som jobbet der, og plutselig en dag så var det ikke det. Og når jeg kom tilbake fra Hongkong, så lurte alle I TV2 på hvordan de kunne komme seg inn I fisk. Så det var et smart trekk å være I Hongkong.
Ja, men du kom jo ganske langt. Du fant jo opp å lage en burger på McDonald's.
Ja, jeg lagde en wrap. Da jobber jeg I det som nå heter Movie Marine Harvest.
Du en av de få jeg kjenner som har fått gitt ut noe på McDonald's.
Ja, ja, det var en som heter Theo Holm som var sjef I McDonald's og som gjerne ville ha et lakseprodukt. Og så lagde vi en sånn slags rull, da, en stikk, en fiskepinne som bare var bare laks. Ja. 100%, ikke noe annet. Og så selgte vi den på McDonald's, og, det gikk, og så hadde vi wasabi-saus og sursøtsaus. Ja. Og gikk relativt bra. Dette var et selskap som Jon Fredriksen eide, og jeg tenkte at her viktig å få litt PR. Så jeg klarte å lokke Jon inn fra hytta si ute på, utenfor Tønsberg på Kjømme der, til å komme inn til McDonald's I Tønsberg for å bli tatt bilder av VG da. VG lovte jo hele siden hvis vi fikk Jon til å gå på Mekkeren.
Ja!
og han kom og kjøpte den der lakserappen da, som var jo da både sunn og med wasabi, mayonnaise, og så sier han da, sausen jævla god! Ja. og så prøvde jeg å fortelle han at ja, men det jo ikke sausen vi selger, Jon, det laksen.
Ja.
og så stod det McFreddy med store bokstaver da på. Nei. Så det var, jeg vet ikke om jeg England og presenterte den. Men så dessverre så gikk han Theo Holm bort, og han og jeg var på en måte entusiastene for det, og da stoppet det litt opp, og nå har de jo flere typer wraps, og nå det jo bare, jeg mener de burde satt dette I gang igjen, det jo med wasabi-mayonnaise var det veldig godt.
Ja.
Så var det sånn at beste McDonald's fikk tur til Arne Brimi, og dette var veldig spesielt populært på østkanten, for det er laks er jo halal.
Ja.
Og den som solgte best var Gaustad, McDonald's på Gaustad. Så alle de der tok jeg med opp til Arne Brimi, og det var jo stort sett folk som var jo andre generasjons innvandrere, og det hadde jo aldri hatt ryper før.
Ja.
og fløytesaus og alt mulig, så det var jo en fantastisk opplevelse, så det var en utrolig trivelig tur.
Ja.
Men Gaustad jo ikke en sånn typisk kystkommune egentlig.
Nej.
Det Gaustatoppen som liksom midt I...
Nei, jeg tenkte på Gaustad oppe på, her på Ringveien.
Åh!
Og den McDonaldsen ja. Som var... Ja.
Jeg følte på Gaustad og Gaustad.
Ja, for da tenkte jeg at du skulle få... Det blir en digresjon, men å få klarhet I en annen ting også, som altså, innenfor fastfood... Altså, vi har jo så mange veikroer I Norge,
ja.
Og de har mye rart, mye sånn karbonader, men det en ting som går igjen overalt... Og det panert rødspette. Altså ja. Alle veikroer av en eller annen bizarr årsak har det, og ingen av dem ligger I nærheten av sjøen. Kan du på vegne av orienteringsrådet for fisk og den slags forklare hvorfor?
Du vet, det var Inger Espeli som begynte egentlig opplysningskontoret for fisk. Men nei, jeg tror det fordi at for det første så panert rødspette rimelig. Det ferdig I fryseren din.
Ja.
Det en ganske tynn greie. Du har friteringen til du skal fritere chipsen til burgeren også, sånn at du trenger ikke så mye utstyr.
Nei.
Og du skal være veldig god hvis du klarer å ødelegge en sånn litt tynt flak av I flyndra med litt sånn smuler på.
Den jo allerede designet for stekepanna på et vis.
Ja, så den bare ferdig på 1, 2, 3, mens det litt mer pes hvis du skal... kjøpe en fersk torsk og begynne å filetere den og jobbe med den. Så jeg tror det at det veldig lett ut. Og før var jo fiskepinner,
ja.
Fikk vi jo veldig mye av før, ikke sant? Da var jo det torsk, men nå jo det alt mulig rart inne I deg som ikke torsk, så det må jeg lese på pakken.
Ja, nettopp. Ja, for det jo litt sånn som kjøttdeig, det sånn det som igjen på gulvet på slakteri på kvelden.
Ja, nei, altså man må kjøpe ordentlig fisk, men det som skjer her I landet jo at du kan jo gå I sånn billigbutikker I dag, så ligger det jo fersk fisk I sånne små gjennomsiktige bokser.
Ja.
Så, og det var det jo ikke før, så det har blitt bedre.
Ja, nettopp.
Hæ. Akkurat på fiskesiden.
Første gang noen har klart å forklare meg det der med den rødspetta.
Ja, det blir lett, vet du. Det kjempelett.
Kjempebra, Peter, da lærte du noe I dag.
Det ikke fagbrev, vet
du. Nei, det deilig. Alex Rosén Show podcast. Ba-bra-ba-bra-ba-bra-ba, Pedro, vær så god. Takk skal du ha. Vi har besøk av selveste Arne Hjeltnes.
Yes!
Og midt oppi, det jo litt sånn det, I denne nedstengte tiden og det her, så det lett å irritere seg av mye, men vanskelig å sette ord på det. Men det klarer Arne Hjeltnes, blant annet I en sånn kronikk som ble publisert, tror jeg, på NRK sine websider, da, hvor du skriver om at det lett å la andre ta dugnaden. Og det synes jeg var interessant altså der, jeg kan ta et sitat her, bare for å få folk med litt på hva det dreier seg om. At vi er i ferd med å få politikere og et statsapparat som er helt koblet fra det å uroa seg over hvordan en skal skaffe seg inntekt.
Var det på Voss-dialekt?
Forsøksvis, ja. Men innholdet er jo åpenbart da, ikke sant? Altså at man sitter liksom og fordeler og forvalter og vet ikke hva som egentlig foregår i verden. Det er det du sier om politikerne da.
Ja, og det blir mer og mer proft, ikke sant? Så det blir, en egen, det blir et eget yrke. Så, ja. Og hoveddelen av de som sitter og bestemmer nå i nasjonen vår, de har jo vokst opp i politikken.
Ja.
De vet ikke hvordan det er om, ikke sant? Jeg er jo freelancer, Alex er freelancer, du er freelancer.
De deler ut penger og ingen får dem.
Nei, og, ja, og så er det, det er et eller annet med å skjønne hva det egentlig ligger bak av innsats for å tjene i krona.
Ja.
Og så irriterte det meg da at jeg har veldig mange venner i reiselivs- og servicenæringen og har vært veldig mye i Finnmark i siste månedene og jobbet litt der. Og det er klart at der er det ingen som er smittet.
Nei.
Ikke sant? Det er ingen. Og det er ikke noe sånn, i utgangspunktet veldig, alltid veldig store fordeler med å bo i Finnmark. Men de har den store fordelen at det er ikke så lett å bli smittet av ting der oppe, for det er langt mellom folk og...
Og reinsdyr smitter jo ikke.
Ikke sant? Sånn at, og da har de liksom den fordelen at da kan de jo egentlig få lov å leve der oppe og gå på puben og servere litt mat hvis de følger smittevernreglene.
Ja.
Men ikke engang den fordelen skulle de få noe da, for eksempel i påsken.
Ja, det er sant, det er urettferdig.
Jeg synes det er veldig urettferdig, og jeg synes det er helt feil å kalle det dugnad, for det over halvparten av nasjonen har, riktig nok kanskje litt trist på hjemmekontor, men full lønn og null rente, og pole er åpent og sånn. Og så er det da de som jobber i for eksempel service- og reiselivsnæringer, de har ikke jobb.
Nei. Og det er jo, jeg sitter og, det traff meg veldig der, for at jeg tenkte også litt det samme for, man sitter og ser på disse pressekonferansene, og så sier da de her politiske dyrene, ikke sant, de sier at ja, her må næringslivet være med på å ta et løft, og det eneste de vet, det er jo altså, om Hydro og liksom disse store konsernene, altså næringslivet i Norge, det er jo først og fremst en million sånne småbedrifter med en eller to ansatte, ja. Og de har jo ikke kjelleren full av penger.
Nei, så får de ikke noe særlig støtte heller, for det er lagt opp slik at du får dekket en del av faste kostnadene hvis du har veldig stort inntektsfall. Men hvis du for eksempel eier fjellstove oppe der, så bryr meg ned for da, Bessheim fjellstove, så har den vært i familien siden 1860, ja. Så du må regne med at mye av gjeldet er nedbetalt.
Ja, hvis ikke så har du gjort en dårlig avtale.
Så du har ikke noe særlig husleie.
Nei.
Men du har null i inntekt, for det kommer ingen. Du får ikke lov å ha åpent, ikke sant? Eller du får ikke lov å selge alkohol, og det er ingen som gidder å komme. Da hjelper det jo ikke om du får dekke litt av de faste utgiftene dine, som er 3000 kroner til strøm.
Nei.
Hvis du ikke har, hvis ikke kommer inntekter.
Nei.
Så det var det jeg var litt irritert på. Og så var jeg litt sånn irritert på at de egentlig hadde sagt at denne bransjen har egentlig vært flinke å passe på rundt omkring i landet med avstand og hva skal hende og alt dette. Det har egentlig vært ganske pliktoppfyllende i serveringsbransjen, og det er en bransje som er vant til å bli kontrollert. Og så to dager før påske så, nei, det får ikke ha åpent det likevel. Og det synes jeg, det var det jeg reagerte på. Ikke, jeg er ikke sånn som skal brenne munnbind og er mot vaksiner og sånn i hele tatt, men man har litt forståelse for at folk da har handlet inn rødspette. Kjøpte massevis av rødspette og er klar for at det skal komme folk. Og ingen vil jo etter rødspette uten en øl.
Nei,
men hva er det som er problemet da? Er det noen som ikke får med seg virkeligheten her? Eller?
Ja, jeg tror at du tenker ikke, og plutselig så synes du det er kult å si at nei, men vi tar nasjonals skjenkestopp. Og så er det egentlig ikke der folk blir smittet på en hyggelig kro i Alta, der det er en meter mellom hver eneste som sitter der, og de skriver opp alle som kommer inn, og du får håndsprit og sånn. Mens du kanskje er på en fest folk blir smittet som er hjemme hos noen, eller der du ikke følger reglene. Mm. Så hvis de virkelig var tøffe og trodde de skulle stoppe dette helt opp, så burde de jo stengt pole og stengt dagligvaresalget av alkohol, men da ville jo hele Norge vært mot dem. Nå er det jo bare en liten gjeng fra reiselivet som synes det var dårlig gjort.
Ja.
Men mener du at politikerne er litt vindskjeve da? Litt?
Ja, jeg mener at de, ikke helt, de skjønner liksom ikke helt hvordan det er å sitte der og lure på om kommer det gjester i dag, eller kommer det ikke, eller hva skal til, hvordan blir året i år? Det er jo som hvis du reiser rundt og er artist da. Ikke sant? Hvor mange billetter selger vi? Hva blir det noe inntekt denne måneden? Får jeg noe hyre? Blir det konsert i Ålesund eller ikke? Ikke sant? Men hvis du bare har vokst opp med at det kommer jo pengene, kommer jo på konto uansett hvordan verden ser ut, så... Ja. så mister du litt den kontakten da. Og så det litt selvsagt at næringslivsfolk ikke alltid så ivrige til å engasjere seg I politikken, men det blir vanskeligere og vanskeligere, for det veldig sånn, det en profesjonell gjeng, og de som, de har liksom sitt system, og hvis ikke du inne I det nærmest fra du ungdom, så, så har du liten sjanse for å lykkes da.
Jeg tenkte på den der formuleringen med at disse da, I statsapparatet, eller politikerne da, kopplet fra det å uroa seg over hvordan man skal liksom ha for det jo de fleste som driver en virksomhet det går jo sånn nesten I null hele tiden, altså det jo en kamp hele tiden for å få ting til å gå rundt,
uten
og det
pandemi.
Den bekymringen man lever, ja ja, pandemi eller ikke og det jo sånn man lever livet sitt men hvis man da har levd et liv uten noensinne å bekymre seg for noe som helst, for det en naturlov som sier at pengene kommer inn på kontoen min uansett Hvis du aldri kjent på den, så tenker jeg liksom, da mangler du et eller annet for å forstå det da, hvordan folk har det, gjør du det?
Jo, jo, og jeg synes jo, jeg, nå jo ikke jeg konsernsjef lenger, nå jo jeg 100, egentlig 100% selvstendig næringsdrivende, og jeg, du opplever jo det at plutselig så blir masse greier avlyst eller flyttet. Og da må du prøve å finne på noe annet, skrive en artikkel, gjøre et eller annet, for ja. Du må jo betale rekningene, og, og freelancere I kulturlivet får jo ikke en krona.
Ikke en krona.
Ikke sant? Så, sånn at, men da du jo, hvis du har levd det livet lenge da, så, så det jo ikke synd på meg, jeg klarer å finne på et eller annet, og så...
Du voksen, vet du.
Og så jeg driver jeg på, men det å vite at nå må jeg jo faktisk ta meg sammen og finne på et eller annet, for neste vekk så skal jeg jo betale masse penger til vår sparebank, og da, da må jeg jo sørge for at jeg har noen inntekter også. Ja. Så det der jeg tror at, egentlig så mener jeg at det burde være åremål å sitte på Stortinget, maks 8 år, Og så ny gjeng
ja.
Sånn at du ikke får At det ikke blir alt for proft
Det jo at det noen, noen krav om yrkeserfaring for, men, Eller hva med en sånn resultatbasert lønn For politikere og mellomledere I kommuner Altså at ja. Du må sørge for at næringslivet har gått bra ikke sant? Og hvis det gjør det så, Da får du bruk på lønn Hvis ikke så får du klare deg uten
Bonus, ja, ja, ja. Ikke sant Nei, men det,
det, Og 8 år makstid, det synes jeg så riktig Det ja. Som amerikanske presidenten
Ja, jeg tenker litt sånn Det nyttig at vi får liksom litt sånn utskifting Sånn at folk kommer inn der og har hatt, hva det heter, hatt skoene på sånn at de skjønner at her det jo det mange som, jeg tror jeg skrev litt om det, men det mange som som tror at pengene I Norge kommer fra et sånt hål under Stortinget der ja. De pipler opp
ja. Og når det TV-debatter og valgkamp så sitter de og hoier til hverandre nei, nå skal vi gi 12 milliarder mer til sykepleierne nei, vi gir 14, ja. Sier den andre
nei,
16, nei, nå skal vi gi 4000 milliarder til økologisk produksjon av kråkeboller ja. Som om det liksom en naturlov at disse pengene bare kommer inn det ingen som snakker om ja, right, men vi skal slutte med olje også da så ja. Hvor skal vi få pengene fra da?
Nei, det blir Jan Bøhler
hvor skal inntektene det komme fra?
Det blir et problem da, for det at Da, men nå driver vi hele tiden å sende liksom rekninger litt til ungene våre
ja.
Så derfor, og så har jeg jo fikset på pensjonssystemet Så det gamle gode pensjonssystemet mm. som foreldrene våre har det, jo, det var jo helt fantastisk Mens det som for oss og for deg etter oss blir stadig dårligere
ja.
For det, du har ikke råd til det, vet
Det så helt ja, men, så kjører på Likevel så blir jo bare oljefondet mer og mer
Ja, det blir, men til et eller annet punkt For det, det må jo fylles på I bånd
Ja.
Men det noen som sa
Men du har også det magiske, vet du 8. Underverk, renter seg rente
Ja, så det klart at Nå vi jo veldig, stoler jeg veldig på Nikolai At Nikolai Tangen nå får liksom dobla det oljefondet Da kan vi ta det helt med ro
ja. Eller så kan vi I fremtiden satse på fisk Som mange, og da foreslår jeg at vi kaller det for koljefondet
Ja, eller rødspettef
Ja.
Siden dette på en måte rødspetteprogrammet Rødspettebransjen kommer til å bli okay. veldig glad
Nå skal du spille en låt
ja, ja, hva med det?
Kjære Lisbeth, kona mi 16 år siden vi gifte oss Og 16 år siden vi malte huset
Hæ?
Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth Men dæven huset har jo kanskje holdt seg enda bedre
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male Med 16 års garanti på farge og glans
Tidenes Tons of Rock over. Dette festivalen som har blitt utsolgt 3 år på rad. Gikk du glipp av folkefesten, eller vil du oppleve den igjen? Nå early bird-salget for 2027 I gang på tonsofrock.no. Begrenset antall billetter til billigst pris får du nå. Løp og kjøp før det tomt. Billetter finner du på tonsofrock.no.
Ja, det litt sånn pandemi to stemning her i Alex Rosén show. Jeg har fått øl nemlig fra vår gjest Arne Hjeltnes, som lager eget øl, som han bestikker gjester med. Så, nei, jeg som mener programledere der han kommer på besøk, så får han god omtale, og det funker. Men så tilbake til pandemien. Vi har gode råd som burde ha, som hadde satt en stopper for det hele mye tidligere, og du nevnte altså, Arne, at særlig kanskje Finnmark da, eller lengst nord.
Ja, for at, jeg hørte for et år siden en som heter Bjørn Grinde, som jobber i Folkehelseinstituttet, som sa at nordmenn og vår kultur er egentlig godt rustet til å stå imot sånne pandemier, for at vi lever ikke tett på hverandre, vi klemmer jo veldig lite, i hvert fall med menn.
Ja, ja jeg har ikke klemt deg ennå.
Ikke så mye av det.
Jeg husker jo første gang jeg ga Vegard Ulvang en klem, så sa han jo liksom, hva faen, har du begynt med det her også nå?
Vegard the Viking.
Så det er jo, og i Finnmark, der jeg var mye Vadsø, der dotteren min jobber, der er det jo ingen smitte. Og hvorfor skal
er det ingenting?
Nei, det er ingenting der. Hvorfor skal de ikke få lov å gå på besøk til hverandre, eller ta seg en øl på puben? Og de sa jo sist jeg var der at jeg håper snart det blir slutt på den 2 meteren, så vi kan gå tilbake til vanlig 4 meter. Det er store fordeler med å bo der, men det er også noen ulemper. Og en av fordelene er at du kan leve egentlig uforstyrret av sånne såkalte store nasjonale smitteverntiltak, for det er smittevern i seg selv å bo i Finnmark.
Ja, det er jo det. Den ser jeg jo. Men det er jo vanskelig å lage en regel som funker like bra i Vadsø som i Bærum, for eksempel. Altså, det er jo...
Nei, men jeg er for at det kan være strengere tiltak, selvsagt, der det er smitte. Men jeg skrev i den artikkelen at du springer jo ikke opp i skogen i Pasvik og kaster på vatten hvis det brenner i Østfold.
Nei.
Da sløkker du brann i Østfold.
Ja.
Og så
sløkker du brann i Pasvik. Man burde fokusere mer på Oslo.
Ja, altså på det, hvis det kommer en smitte en plass, det var i heimbygda til faren min i Ulvik, var det jo plutselig masse folk som ble smittet for noen som hadde vært i utlandet. Og da er det full stenging, og så går det 14 dager, og så er det gjort den igjen der.
Men hva om, ja, det har jeg tenkt på, vi har jo snakket om det også, Alex, mange ganger i løpet av dette året som har gått, da, at hvis det hadde vært et diktatur, det landet her, pandemien oppstår, altså vi, la oss si at det hadde vært da 12. mars i fjor, så bare bestemmer man at nå stenger vi landet, altså grensa er forseglet, og alle, og det er fullt portforbud i 14 dager, ingen ut, ingen inn, vi kjører rundt med nødvendig mat og vann, eller hva det måtte være, så hadde vi vært ferdig med det.
Ja.
14 dager ferdig.
Jeg synes det var veldig bra tiltak, og her noen som foreslo å vaksinere russene i Indre Østfold, kjempegod idé,
ja.
For dette, du må jo vaksinere der det er sjans for smitte, i stedet for å vaksinere liksom en gjeng som sitter oppe i en eller annen dal der det aldri kommer noen, og det ikke er noen som er smittet.
Ja.
Det var jo et sånt utvalg om en som heter Steinar Holden, som sa at hvis du hadde kjørt all vaksinen inn i Oslo, og så bare tatt alle i Oslo først, så hadde det blitt mindre spredning til resten av landet, færre døde, og du kunne åpne før.
Ja, hvem er det som egentlig regner ut hvordan det her skal gjøres da?
Nei, det er masse sånn modelleringer.
Okay,
ja. Nå er det jo snart over.
Ja, men du sa det at i Oslo har det ikke vært skjenket på et halvt år, men smitten øker.
Ja, altså jeg er jo med på en liten restaurant rett her borte som heter Våghals. Det har jo stengt siden november. Ja. Og der var det jo før det ble stengt da. Når Raimond stengte det, så var det jo 1 meter avstand, det var håndsprit, du registrerte alle som kom dit. Det er jo ikke der folk blir smittet.
Nei.
Men jeg skjønner jo at når det er mye smitte i en by, så er det vanskelig å vite hva vi skal gjøre. Da må du kanskje være litt diktator og stenge hele dritten.
Er det litt for lett å angripe øldrekkinga, liksom?
Ja, det som er, hvis du driver med restaurant, da, så er det veldig mange plasser rundt i landet, så er det sånn at du må ha alkohol og mat.
Ja.
Ikke sant? Og det har jo vår spiseplikt oppe i resten av landet, bortsett fra i Oslo. Det har stengt klokka 10, og det har gått stort sett greit. Og Trondheim har det jo nesten ikke vært noen smittet. Jeg var der for en måned siden, det var kjempekoselig, og var på restaurant og drakk vin.
Det var jeg
også. Ja, ikke sant? Det er koselig.
Ja, det var som å være i utlandet.
Og så går du hjem klokka 10, og det var egentlig ikke så verst det heller, og våkna frisk og rask dagen etter. Så det funker med egentlig med å ha litt lokalt styring på det da, men som sagt, nå er det jo snart over.
Ja.
Får vi tro.
Ja, vi får drive det.
Ja, det litt sånn der bank i bordet at det ikke kommer en sånn enda ny sånn mutasjon eller noe annet jævelskap. Men nå har vi jo lært litt, fordi det sannsynligvis ikke den siste pandemien vi skal oppleve. Så det, altså, det kommer noe annet lignende, så nå vet vi litt bedre til neste gang.
Ja.
Kanskje.
Det vil jeg tro, det klart at hvis du da hvis du hadde vært diktator, diktator
ja.
Så hadde du
Pedro.
Tenkt av, ja.
Så hadde du jo tenkt at ja, men faen, det er jo, for det er jo veldig få som dør nå, ikke sant, generelt. Og andre sykdommer er det veldig lite av, ikke sant? Det er ikke noen kjønnssykdommer, det er lite hjertekarsykdommer. Dette funker jo på alle sykdommer i tillegg til covid-19.
Ja.
Så hvis du var litt sånn diktatorisk, så hadde jeg tenkt at ja, men fortsetter vel egentlig når vi er ferdige med covid, så tar vi litt av de andre plagene også. Sant? Ja. Ja. Så det, ikke sant, det kunne jeg tenkt sånn.
Og en annen ting som jeg hadde innført hvis jeg hadde vært diktator i Norge, det hadde vært høytlesning av nynorsk poesi på starten av skoledagen. Litt mer om det om litt.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Da vi i gang igjen, Pedro.
Ja, vi det altså. Og jeg jo like glad hver gang vi kan snakke litt om nynorsk, Alex.
Ja.
Det fordi altså, vi så heldige å ha det målføret der i tillegg til det vi bruker mest, fordi det veldig poetisk. Altså, de har sånne ord som verdsomfemnande. Altså, det så mye mer sånn kropp og sjel. Du enig, Arne?
Ja, mitt favoritt nynorsk ord, jeg tror jeg kanskje er framifrå.
Framifrå?
Framifrå.
Framifrå.
Jeg bruker det mye, det har jeg ikke tenkt på som nynorsk.
Det er top of the pops.
Men, men altså, når det gjelder da, poesi som vi snakker alt for lite om her, altså, sånn, altså Haldis Moren Vesås, Olav og Hauge, vi har mange gode eksponenter, ja. Men vi har en her også, en norsk, nynorsk lyriker, Arne Hjeltnes, som jeg antar godt over middels opptatt av språk.
Ja,
og nå skal vi gjøre en ting. Du skjønner, jeg hang meg veldig opp i et dikt du har skrevet for en del år siden, som jeg har lyst til å fremføre.
Ja,
men så tenkte jeg at jeg skal stoppe rett før den siste setningen. Da tar du over, fordi det blir best hvis du bare tar akkurat den.
Ok,
se Pedro.
Dette er fint, for det handler liksom om vår oppvekst.
Live and direct.
Vær så god. Folkens, hold dere fast.
Ok, her kommer den. Da Derek var liten, heter det. Jeg lurer på hva Derek gjorde da han var liten. Fikk han kjeft når buksa var skiten? Jeg lurer på om Derek hadde ost på maten, om han også kastet den blaute tomaten. Satt Derek og teikna når læreren så vekk, og lagde små skurker med penn og med blekk. Stal Derek små eple fra naboens tre, eller tok han små vener som syssla med det? Skreik Derek høyt av et stikk BCG, eller kremte han bare og nikka av det? Om kvelden når Derek var ute en tur, vart far hans sinna og mor hans sur? Gikk alltid Derek med riktig refleks? Og hvordan dette med Derek og sex? Han sykla nok ikke uten sin lykt, og sa aldri noe som var særlig stygt. Han kom nok på skolen vaska og rein.
Og bak på sykkelen satt Harry Klein.
Ja!
Det var Per Hustad og Arne Hjeltnes som las.
Og til slutt var det forfatteren selv som las
det. Nei, det var veldig kjekt. Jeg var jo så heldig jeg fikk møte Derek en gang også, vet.
Oh, ja.
Det var når jeg skrev bok om TV-helter på 70-tallet. Og så ble jeg invitert til å være gjest i Se og Hør sin påskekrim. Hvis du husker, så hadde de sånne bilder som påskekrim, billedkrim. Og da var det Solfri Rødlien Saue fra Voss.
Selvsagt.
Og så var det Roald Øyen. Og så var det jeg. Og så dro vi opp der som Derek har hytte oppe på Tranheim. Og så var det da påskekrimmen Hvem drepte Roald Øyen? Og så var det da Derek som oppklarte da. Sånn at han det kom jo da i neste nummer, etter påskenummer, så kom da avsløringen. Der står da, ikke sant, Stefan Derek eller Horst Tappert som han heter, og peker på Solfri da. Det var hun som var morderen, og jeg var mistenkt den perioden.
Det var Solfrid,
ja. Og da var det, når jeg reiste opp dit, så var jeg den eneste som kunne tysk, for jeg har tysk tante. Så jeg måtte være med borte og hente Derek. Og man måtte være veldig stille, for kona han sov. Og så var jeg med og hente han, og så var vi borte, så tok de bildene kjempekjapt, ikke sant? Det var bare bang, bang, bang. Og så hadde Solfrid med presang til Derek. En påse med litt forskjellige ting. Ja. En kokebok, et maleri hun hadde laget, og en sjokoladekakke.
Det er koselig da.
I sånn der form med sånn der klips på.
Ja.
Og så sier hun da at hun måtte ha igjen den formen. Og han var jo, han ble veldig måpende der jeg klubb på hvem jeg, hvorfor får jeg alt dette her? Og så måtte jeg da bli med han bort igjen på hytta, og være veldig stille inn på kjøkkenet og lirke sjokoladekaka, ut av formen mens fru Derek sov. Så det var, og så var det jo bare
fru Derek.
Fru Derek møtte jeg aldri. Hun lå og sov på naborommet, mens Stefan Derek sto der med sjokoladekake. Han følte at han ikke trengte. Men han leverte tilbake formen. Der var han veldig grei.
Å herregud, det sånn ja, men altså, hva det med han der Derek? Altså,
Av mye, for å si det mildt. Han var den som lærte meg tysk. Ja. Og det husker jeg en av hva jeg
lærte.
Ich habe keine Angst. Ja.
Harry, hol das Wagen, das Auto.
Og, Harry, kjør fram
bilen. Og så var han jo ungkar i serien, det var aldri noe dame. Det var, ikke sant, amerikanske detektiver, så var det alltid mye damer. Og sånn som Kojak hadde jo jævla mye damer. Ikke sant? Mens Derek, han
hadde bare
han ikke noe privatliv, ikke sant? Mens Harry Klein var litt mer sånn charmeur.
Ja, han var kjekk, altså.
Ja, så han kunne du, tror egentlig sjekke opp litt sånn tidligere mistenkte, i alle fall. Når det er veldig sånn, oppskrift til Derek var veldig sånn, en industrileder, direktør blir drept. Og det er alltid kona og hennes nye elskere som har gjort det.
Ja.
Og når de kommer og ringer på, så kommer alltid en fyr ut i badekåpa. Ja. Og det er alltid han som har gjort det. Og så etterforsker de litt forskjellige andre.
Og det er da du må følge nøye med. For hvis du hadde skikkelig flaks, så kunne du få sett liksom et liten snurt av en pupp. Nemlig
ja.
I de episoden.
Ja, det var litt vågale.
Det var det eneste stedet på TVD.
Og sånn som Alex sier, de lærte tysk. For dette, det var veldig sånn pedagogisk lagt opp.
Kriminalpolizei.
Ja. Skriv kriminalpolizei. Jeg svar ene alte dame. Skriv jeg svar ene alte dame. Og da står det på rulleteksten. Og etter til denne serien hører jeg et elevhefte som man kan få ved å skrive til Syddeutsche
Rundfunk.
Erik Austerreie.
Ja, Austerreie, dere.
Ja, evig unge. Altså, det er jo egentlig tysk krim-TVs Elvis altså, vi snakker om her, Erik. Ja. Jeg vil si det. Men,
Harry lever enda, da, Harry Klein.
Han gjør det,
ja. Eller Fritz Wepper, som han heter.
Oh, ja.
Han det? Lever.
Ja, driver han i München i kriminalpolitiet på noe vis på TV?
Han gifter seg med en sånn baroness-dama.
Ja, det anbefaler jeg alle å gjøre som har muligheten til det.
Så, han bor i et eller annet slott i Tyskland, og han sånn 75-78-ish.
Ja, ja. Nei, hvis man starter med TV, så kan man ende opp med mye rart. Som for eksempel sånn fiskeambassadør i Hongkong. Men du, ja, da du begynte, Arne, det første jeg kan huske, det var ærlige Arne.
Ja, det hukser så langt tilbake,
ja.
Det er derfor,
da
derfor
satt Alex du på en dass inn i en heis og et eller annet sånt.
Ja, det var NRK. Ja. Jeg begynte i NRK med, i et program som heter Hotel, som foregikk på SAS-hotellet på Atmeslottet.
Ja. Med Gerhard Helberg.
Gerhard Helskog, ja. Debuterte i samme programmet. Han hadde sånn revolverintervju på toppen. Og så var det Turi Øversveen, Øystein Bakke var programledere.
Og så må vi ha noe humor, som de
pleier
å si.
Ja, og så var jeg på audition for programlederjobben som Øystein Bakke fikk.
Åja.
Oh, for jeg ble foreslått, de hadde brukt reklambyrå da, NRK, JBR og Ingebrigt Sten Jensen.
Ja.
Og så hadde, var jeg naboen til reklambyrået, så hadde de foreslått meg. Og så var jeg på audition, men jeg fikk ikke den jobben.
Nei.
Den fikk Øystein Bakke. Og så satt Stutum da, Bjørn Sand, og så på audition-kassettene. Og så ringte han til meg og lurte på om jeg hadde lyst til å være med og lage skjult kamera. Til vi skal ha litt humor.
Ja, ja.
Så jeg drev på da hele høsten før programmet skulle begynne å gå. Ja. Med å lage skjult kamera, for etter det ble... Dette var jo bare dette var en kanalsystemet, så etter da det var vist på TV, så var det, gikk det jo ikke an å lure noen.
Nei, nei, ikke sant.
Så da drev jeg og gjorde alt mulig rart på hotellet der som... Og da bygde vi... Husker vi, de bygde... NRK hadde jo enormt med ressurser, vet du.
Ja.
Det er snekkeravdeling.
Ja.
Så kom tre mann, og så bygde de en dass inn i heisen på SAS-hotellet.
Ja.
Med falske, altså lagde et tapet som så ut som fliser, satte inn en vask, speil og en dass. Og der satt jeg med bukser på knene, og så var det jo kamera som pekte fra heisen og mot heisen. Så jeg kom en stakker og trykte på heisen, så gikk døra opp, og der satt jeg på do.
Ja.
Det er det jeg husker.
Og det er jo en fantastisk, de brukte jo flere dager på å bygge den heisen. Og så det artige var at de fleste sa jo, å, unnskyld.
Ja.
Enda du må jo se at det er en heis.
Det er køy, altså.
De trodde det gikk på noe.
De bygde og bygde, altså det hadde jo så mye folk, vet du, NRK, så det var jo det var ordentlig moro.
De har egen sprengningsavdeling også.
Ja, og Det var alt de hadde utstyr.
Ja, det var mye mer gøy på den tiden, for det, forskjellen var jo at da hadde de det, de hadde ikke sånn der intern fakturering enda. Altså det var sånn at hvis du kjente noen i rekvisittavdelingen, så kunne du nesten bestille hva som helst. Altså de bygde og ordnet. Altså, vi da, Alex, ringte der og sa, ja hei, altså vi skulle hatt en sånn stretch limo, så vi tenkte vi skulle sprenge opp i Sørkedalen, kan dere ordne det? Ja, ja.
Ja, vi fikk den svære limoen Og så sprengte vi
Fylt med 400 liter diesel Og 300 liter bensin Og svartkrutt og fyrte av Og den ildsøra sto hvertfall 80 meter opp i været altså.
Ja. Og de gutterne stod og klødde seg i huet Det var dagens arbeid
Så bare fylte jeg bare skriver det på skjema her
og Kuttet en sånn digresjon igjen sånn tulløskets Men ordentlig, det var NRK-mimringen Vi må prate litt om gutta på tur også Men da må jeg først ha en par sluker av denne campingølen Som jeg har fått av Varne Hjeltnes da Og derfor er vi straks tilbake Dette det nylig opphusede Alex Rosénshow i dag med selveste Arne Hjeltnes som...
Eminent gjest.
Ja, det vil jeg si.
Takk.
Eksponent for poetisk nynorsk og fisk og tur med og gutta og det hele tatt. Og vet ikke hvor det stopper enn dette her, og pandemiekspertise.
Ja, og politikk.
Ja. Mye sånn, men spørsmålet hva driver du med sånn ellers om dagen, nå?
Nei, nå det jo sånn, litt ting blir flyttet av litt på, du må finne på ting og sånn, så jeg fant ut da i fjor, eller var egentlig da min kjære samboer som sa at du kan jo lage en podcast sammen med brødrene dine. For jeg har en bror som spiller piano i språkshow på NRK, som klassisk utdannet,
ja.
Som livnærer seg av å spille piano og underholde og sånn, og så har jeg en bror som veldig morsom, som jobber i barnehage, og så begynte vi å lage en podcast, men den handler bare om Voss.
Ja.
Og det ikke så veldig mange som hører på, men den veldig bra. Begynner alltid med en øl, og så ja. Lager vi, har vi litt sånn musikalsk, bror min driver og skriver en del om en del songer, da bruker litt sånn Google Translate, som vi hadde her for ikke lenge siden, med Der kommer dampen, Ivar Medo sin klassiker, ja, ja. På russisk.
Åja, oh,
Og så har vi for eksempel For Your Eyes Only hadde vi på nynorsk.
Hvordan blir det da? Der kommer dampen, gamle dampen.
For det sånn russisk sånn. Dom, da, 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 Det veldig russisk, vet du?
Ja, ja, ja.
Så hadde vi, Erik Kvalfoss som gjest, og da hadde vi med for filmen For Your Eyes Only, så var nemlig skurken i James Bond-filmen skiskytter. Og det var på sånn skiskyttingsarena, og plutselig så snudde han geværet og begynte å skyte på publikum.
Ja. Jeg husker det var, og James Bond måtte stikke av på slalomski, ikke sant? Og så kommer han etter med langrennsski og gevær.
Ja, altså det, og det husker jeg, vi hadde quiz med Erik Kvalfoss, da man husker hvilken James Bond-film der skurken var skiskyttet, det husker han jo selvsagt.
Ja, det hadde han vel fått.
Og da hadde vi For Your Eyes Only, hadde broren min oversett, for dine er jo god. Den ble veldig vakker Men nei, så jeg lager podcast hver fredag da, Der vi drikker en lokal øl Som ikke er vår egen, for det er ikke lov å reklamere for
nei.
Og så sitter vi med tre brødene og oppsummerer vekk Og så ringer vi til mor vår Som er veldig ivrig med Og nå har jo Vi har jo lokale sponsorer på den podcasten Blir laget her på, i Bergen Havnelager i studio Og nå har jo, vi har vært på Sparbanken NDV Sport Nå er vi på Voss Energi Og så har far min sagt at hvis det går helt tomt, så kunne han tenke seg å sponse.
Holder det innenfor kohorten, ja. Men så redaktøransvaret ligger da hos deres mor, da, skjønner jeg.
Ja, og hun er veldig ivrig dama, og jeg hadde en veldig morsom episode i sommer, da, for det, da kjørte jeg oppe ved Settestadet, og så plutselig ringer Bjarne Brønbo til meg.
Oh, ja.
Og så sier han, kjenner du noen som heter Andy Hjeltnes? Og så sier jeg, det er jo mor mi Og så hører jeg bare at jeg er på høytaler Og det er bare hele det jeg sitter og ler i bakgrunnen Og så sier han, nå skal du høre her Og så leste han opp en e-post han har fått for mor mi For hun skriver mye leserbrev og e-poster
okay.
Og da skrev hun, Bjarne Brønmo, skrev hun da
Brønmo, ja
Du hører med til tusenvis av freelancere som har tapt inntekt Er en av disse Og har ingen grunn til å gå så voldsomt ut For du er ikke flinkere enn mange Og hele landet er ikke i fanklubben din. For min del mener jeg at klassisk skulerte musikere er mer uerstattelige. I glede og sorg ved viksel og gravferd er det fremleis deg som er mest nytta. Organisten kan du ikke erstatte, altså les min yngste son. Men han er heldigvis statstilsett og mer uerstattelig enn det det er så langt. Smittevernreglene er klare, og helseekspertene går kraftig ut i dag. Vi er bare ved begynnelsen på, nei, slutten av begynnelsen, sier Nakstad. Vurdsamt, Andi Hjeltnes, pensjonist med musikk- og kunsthistorie.
Jeg elsker moren din.
Men hvordan var reaksjonen til Bjarne Bjørnmo?
Han er jo verdens hyggeligste fyr. Så han var jo med i podcasten vår og snakket om dette. Han mente jo at han og mor mi ville nok ha kommet godt overens over en kopp kaffe. Han syntes jo det var fryktelig moro.
Så hun påpekte altså at de fleste er ikke med i fanklubben din?
Ja. Hun var ganske sånn klare mening om en del ting, om hvor dårlig styrt vår kommune av og til er når det gjelder å sage ned gamle trær. Er jo veldig imot. Ja. Og så er hun veldig glad i Finland, så vi hadde en egen Finland-spesial der. Hun er veldig glad i Finland.
Okay, har hun finske
aner? Nei. Vi bodde i Hammerfest, og så dro hun på sommerferie hvert år til Finland, og da ble hun helt betatt av finsk design.
Veldig morsomt på den grensen her, hvor du kan gå og se på de bandene som spiller på de forskjellige bøvnene. Det er Leningrad Cowboys, sant?
Å, herregud. Nei, så Finland, det driver jeg med, lager podcast, den... Det er veldig moro, og veldig moro å gjøre sammen med brødene mine, og det handler som sagt om Voss, og ellers så driver jeg og jobber litt opp i Sameland.
Ja.
Jobber med å utvikle kanskje et par tv-serier som jeg driver og skal prøve å få pitchet til NRK, så driver jeg og skriver en bok sammen med Rette Bø, som er vinekspert i DN og fra Voss, ja. Om verdens beste vinkjeller som ligger på Voss.
Verdens beste vinkjeller?
Det vant nå i oktober verdens beste vinkart. 80.000 flasker.
Ja.
Det er en av Europas flotteste vinkjellere på Parkhotell.
Men når du sier, ok, ja, det bare høres så veldig verdifullt ut. Jeg håper ingen innbrudstjuver hører på alt det, eller
de hører ikke på noe.
Nei, det
gjør de.
Det er bare å ta det helt rolig. Jeg vil prøve å finne på litt sånn ting her og der.
Men hva med rock? Hører du på rock?
Jeg hører jo på musikk, selvsagt.
Men hva synes du om metal, for eksempel?
Ja, jeg er jo en gammel... Jeg er jo egentlig... Sånn, jeg er jo sånn 70-talls musikken min er jo for 70-tallet, så jeg er jo mer Stones enn veldig heavy metal.
Men hva liker du best da? Wasp eller Motorhead?
Ja, da liker jeg kanskje best Motorhead.
Du liker Motorhead altså?
Ja.
Fett.
Og så kjenner jeg jo Christian som spilte i Wii.
Ja.
Det er jo ganske og så liker jeg jo vinene til Fondgraven bedre enn musikken hans.
Ja.
Hvis det er lov å si.
Hva med Marilyn Manson eller Iron Maiden?
Nei, det er kanskje Iron Maiden.
Ja.
Men det er veldig vanskelig hvis jeg hadde fått valget mellom Beatles og Stones.
Ja.
For jeg er veldig glad i begge to, og det går jo dårlig med min gode venn Finn Bjelke å diskutere det,
ja.
Om Beatles og Stones er omtrent like bra. Jeg er sammen om det hele med Liverpool eller Manchester United.
Han har sånn
United,
stort sett...
Nei, det er ikke sånn masse.
Finn er ikke så lett å snu på de meningene der.
Jeg var med og startet herreavdelingen i 96. Da var jo Marius Müller programleder også. Og så var jeg med. Og jeg var vikar for Jan veldig ofte når han ikke rakk hjem fra Thailand til første program i januar.
Ja.
Og så var jeg en gang vikar for Finn. Og det er eneste gangen jeg har fått lov å bestemme musikk.
Hva?
For hver gang jeg var sammen med Finn i det studio, det begynte jo på P3 og sånn, så hadde jeg med en litt sånn forsiktig liste over kule låter og kom med en liten stil i Dan eller noe. Han bare så dumt på meg.
Skal han begynne å legge seg bort i dette også nå?
Så, men ellers hadde det veldig hyggelig sommer. Men nei, så jeg er nok litt mer, jeg er sånn veldig glad i 70-tals. Hvis jeg skal velge dagens musikk, så liker jeg veldig godt Thomas Dybdahl.
Ja.
Synes jeg er veldig kult.
Det er litt mykt.
Det er litt mykt og litt sånn melodiøst og... Men det er masse bra.
Hva skjer når pandemien letter?
Ja, da skal jeg rundt og gjøre masse jobbe og holde foredrag
om fisk
og tjene masse penger.
Du har jo igjen har en 50 foredrag om dette
fiskmottaget før det går i balansen der. Det kan jeg hvis jeg heller det foredraget 50-60 ganger så kan jeg få igjen.
Da vil jeg som din manager anbefale deg å gjøre 100 foredrag, for da går du i pluss.
Ja, det er det som var formålet med den fiskefabrikken, og den ble heldigvis berget. Så. Og det som drev meg for å klare å redde den fiskefabrikken var at jeg visste at hvis ikke det gikk, så kom det til å stå, hver gang det stod om medhavn i avisa, så kom det til å stå, og det var der Arne Hjeltnes gikk konkurs. Og så var det veldig viktig arbeidsplass.
Du er jo kompis med Bjørn Dæhlie også, har du fått deg hus oppe
i Bø?
Ja. Nei, er ikke det skatteparadisen nå?
Jeg har ikke det problemet med formuesskatten enda, men... hvis jeg får det problemet, så jeg har vært i Bø, det jo fantastisk. Ja. Og jeg synes jo det synd at, jeg synes jo folk burde flytte mer i nasjonen, og jeg synes jo det synd at det bare formuesskatten som skal få folk til å ha lyst til å ta seg et år eller to i Nord-Norge.
Ja.
Jeg har en dotter som nå har snart jobbet et år i Vadsø, og det jo en opplevelse som jeg sikker på hun kommer til å, når hun ser tilbake på det, kommer til å være en berikelse og virkelig følt Finnmark på kroppen.
Ja. Men det jo greit i Bærum også.
Ja, det fint fint spesielt nå om sommeren og sånn.
Ja, du bader vel litt da.
Da kan du bade.
Jeg liker at du sier nå om sommeren. Ja. Da har du vært mye i Nord-Norge. Men og det der du sier at du skal driver også utvikle TV-opplegg der oppe, det har jeg tro på, fordi at en annen sånn, altså dette gutta på tur er vel liksom en sånn slags sånn flaggbærer av norsk TV de siste 20 årene. Altså det jo noe av det største vi har hatt, og da har du også kommet opp med ideen om at hva om vi tar da de to som veldig gode til å gå på ski da, Vegard Ulvang og Bjørn Dæhlie, men ikke noen sånne store kommunikatører vil jeg si. Og en veldig, veldig bra kokk, han der, hjelper meg nå, Brimi, som er kjempeflink og kjempehyggelig.
Men du skjønner ikke hva han sier.
Vi tar de vi, og så drar vi på tur, og så blir det kjempebra.
Men det er jo smart, for du fremstår jo dritbra.
Ja.
Men det må også at de var jo da... ikoner i 94 når vi begynte.
Ja.
Så de var jo like berømt som liksom Klæbo og Nordtug til sammen, hver og en av de.
Ja.
Vegard fikk oppkalt det til fly etter seg.
Ja.
Ikke sant? Og sånn at det,
Vegard the Plane.
Ja, det heter Vegard Viking, tror jeg. Men jeg sleit, det tok 2 år før meg egentlig, det ble noe ut av det, for det, i TV 2 så ville jo leiingen der at du må bli kvitt han kokken.
Og du sa det, ja.
Du må få, du må vel, er dette det beste kokken Norge har å tilby? Det ingen som skjønner hva han sier.
Du må få
tak i en bedre kokk, altså. Dette
da
går
hadde det ikke funket.
Og jeg sa at han blir bra, bare vent.
Ja.
Og han ble bra. Sånn at det, men jeg tror at ikke sant, det var den gang, så nå må man finne på andre ting, for at, det vet jo alle det som har jobbet med TV, og, ikke sant, at det er... Det kommer alltid noen nye konsept og nye konsept og nye konsept, så da må du finne på noe nytt. Akkurat som du reiste til Bleik var jo kanonidé.
Ja, jeg reiste til Nordpol.
Ja, ja.
Så det var gutta på tur det også.
Ja, det var ordentlig gutta på tur, så jeg tror det er ikke, det skal være, altså, det jeg lærte i hvert fall av Bjørn og Vegard er at du skal være forsiktig med comeback.
Ja. Det ikke
du
som
ble alltid
deg,
sammenlignet med det beste.
Alex gjør det i snitt et sted mellom 7 og 11 comebacks hvert år. Da.
Hvert år, hvert år. Det står hvert år. Nytt comeback, altså mange comeback.
Det, ja, ja, men akkurat sånn, jeg tror vi gjorde et comeback når TV 2 var 25 år og var på tur med dronninga og litt sånn forskjellig. Og da, det var nok sikkert ok, men jeg tror, litt usikker på om det blir flere comeback.
Kanskje jo, vi må ha mer comeback. Vi må ha Bjørn Dæhlie live hele tiden.
Ja, da må vi ha kanskje om et eller annet jubileum da.
Ja.
Kan bli der og
50 år.
50 års jubileum.
Ja.
Ja. Ja, det kan kanskje være bra.
Ja, det er greit å ha litt tid å planlegge det på.
Ja, jeg
vet ikke, hva føler du deg nå fullent som
som menneske?
Ja.
Ja, jeg gjør det.
Ja.
Det var veldig hyggelig. Tusen takk, Karl
Hernes. Det var jo fantastisk å få være med på.
Det var veldig hyggelig at du kom, at du hadde tid oppi alt det du har å gjøre.
Ja da.
Vi må takke Lance, vår eminente researcher.
Ja.
Han har jo funnet deg.
Ja.
Og så må vi tenke Remy bak spakene. Og Pedro Gianfranco Loca della Ustados. Det han på generelt søreuropeisk. Fantastisk programleder, veldig våken. Og tusen takk, Arne Hjeltnes. Og takk til meg selv, Alex Rosén. All right, everybody, right now.
Yeah. Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.
Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset.
Hæ?
Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.